Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám. Je 24. září 2025 a já vám pustím opět zpravodajské okénko ze Slovenska. Velice zajímavé. Tak tímto vám přeji pěkný poslech.
To, čo hýbe Slovenskom a určite bude hýbať čo skoro všetkými krajinami Európskej únie, pretože všetky sú do menšej či väčšej miere, alebo niekedy aj v totálnej, zasiahnuté progresivizmom a z neho vyplývajúcimi dôsledkami na ekonomiku a životnú úroveň. Takto slovo, čo dnes na Slovensku rezonuje, je konsolidácia. Prinášame časť tlačovej konferencie predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorú zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico v sobotu 20. septembra o 15. hodine 50. minúte.
Chcem sa spýtať veľmi otvorene všetkých vás, ako tu stojíte. Pýtam sa z MOSu, pýtam sa RUZ, Asociácie zamestnávateľských zväzov, živnostníkov, odborárov, všetkých, kde ste pre Boha všetci boli? Na prelome rokov 23 až 24, keď bolo oficiálne konštatované, že vlády pána Matoviča, Hegera a Ódora odozdávajú nastupujúcej vláde najhoršie verejné financie v Európskej únii. Kde ste všetci boli? Ako je možné, že takéto konštatovanie po tom, čo sme odozdali verejné financie v perfektnom stave v roku 2020, nám niekto odozdal financie v stave, ktorý bol označený za najhorší v celej Európskej únii? Dámy a páni, pokiaľ by to bolo iba o tomto, že nám niekto odozdal zle verejné financie z nejakého dôvodu a my to teraz musíme naprávať, tak poviem, dobre, oni budú niečo tvrdiť, my budeme niečo tvrdiť. My to však stojíme a rovnako takto stojí aj Laco Kamenický ako minister financií pred vami a pozeráme sa vám priamo do očí, pretože my sa nehanbíme za konsolidáciu. My sme konsolidáciu nespôsobili. Konsolidáciu spôsobili páni, ktorí vládli na Slovensku v rokoch 2020 až 2023 a atmosféra, ktorú vytvorili, na čerpanie verejných zdrojov na rôzne pochybné projekty a na rôzne pochybné ciele. Dámy a páni, viete, veľmi ťažko mi príde, ak nám dnes opozícia, ktorá o konsolidácii toľko hovorí, organizuje všaké podujatia, odporúča, že máme zrušiť 13 dôchodov. No my ho nezrušíme. To bola naša vlajková loď sociálneho štátu. Prečo by sme mali dôchodcom brať to, na čo sme im slúbili? Hovoria nám, že by inak išli do energopomoci. To znamená, že by nechali vystaviť slovenské domácnosti prudkému zdraženiu, pokiaľ ide o elektrínu a plyn. My to ale neurobíme, máme na to iný pohľad. Alebo nám odporúčajú, že choďte predávať štátne majetky. My nie sme zástancami privatizácie, naopak. Všade tam, kde môžeme, zveľaďujeme štátny majetok. Opravujeme Rusovecký kaštieľ na reprezentačné účely. Pozrite sa, ako sa staráme o budovu radu vlády. Veď to nerobíme pre seba. Robíme to pre ďalšie generácie, ktoré prídu. Nech to už bude akákoľvek vláda. A teším sa, že aj vo vláde, vo vnútri hľadáme riešenia, ako napríklad z rôznych prenajmov sa budú sťahovať inštitúcie do budov, ktoré sú vo vlastníctve štátu. Čiže nielen, že niečo spôsobili, ešte nám ponúkajú katastrofické riešenia, ale mrzí ma aj to, že na tej tribúne alebo na tých tlačových konferenciách vidíme ľudí, ktorí hlasovali za všetky nezmysly v rokoch 2020 až 2023. A to nie je blbé pánovi Naďovi a pánovi Grelingovi, veď sedeli a hlasovali za 1 miliardu eur na zbytočné testovanie počas covidu, veď za to hlasovali. Veď oni musia vedieť, že spôsobili nevyhnutnosť konsolidácie. Netvária sa, my s tým nemáme nič spoločné. Veď oni hlasovali za to, že sa budú kupovať veci bez verejných súťaží. Tam neboli žiadne verejné súťaže. Všetko sa kupovalo napriamo. Pán Naď bude vykrikovať, ktorý odozdal S-300 na Ukrajinu a my dnes musíme kúpiť za 600 miliónov izraelských systém na ochranu, pretože áno, je pravda, že keby tu preleteli nejaké drony, alebo by bolo treba chrániť jadrovú elektráreň v Mochovciach alebo v Jasovských Bohuniciach, nemáme čím. Dokonca bola možnosť predložiť funkčnosť MiG-29, mohli sme ušetriť peniaze, len všetko sa samozrejme darovalo preč. Čiže katastrofálny politický výkon, mranie peňazí, do luftu, miliarda na zbytočné testovanie, darovanie vojenského materiálu, ktorý dnes musíme nahrádzať 100 miliónovými nákupmi, pokiaľ ide o elementárnu bezpečnosť. Nekupujeme izraelský systém, pretože nemáme kde dať peniaze, len preto, že elementárna bezpečnosť tohto štátu zlyhala a kvôli ministrovi Naďovi. A do tohto všetkého, dámy a páni, prichádza ešte jeden segment, jeden prvok. A to je prvok, ako sa šafárilo na ministerstvách, ako sa kradlo na ministerstvách v prospech konkrétnych súkromných osôb. Potreboval som toto antre urobiť, aby bolo zrejmé, prečo tu pred vami stojíme, pozeráme sa vám do očí priamo. My sme konsolidáciu nespôsobili. Ideme na ňu svojou cestou. Radšej by sme dali 3 miliardy do rozvoja tohto štátu, ale musíme to urobiť, lebo tak, ako sme odovzdali verejné financie v roku 2020 v dobrom stave, chceme aj v roku 2024 po parlamentných voľbách odovzdať verejné financie v normálnom stave. Je to ťažká úloha? Trpezlivo počúvame všetkých, čo hovoria, hoci nám neponúkajú nič racionálne, čo by sme vedeli z toho použiť, ale našou povinnosťou je opakovať a hovoriť, čo sa pre Boha dialo v rokoch 2020 až 2023. Teda v rokoch, po ktorých boli slovenské verejné financie označené za najhoršie verejné financie v Európskej únii.
V sobotu sa toho na tlačovej konferencii pospomínalo dosť a hlavne, čo zaujalo verejnosť a rozhorčilo médiá, sú informácie o udalostiach týkajúcich sa financovania mimovládnej organizácie, ktorej figuruje matka predsedu Progresívneho Slovenska, pani Šimečková. Našim poslucháčom to priblížime inej tlačovej konferencie, kde je to trošku v koncentrovanejšej podobe, takže sa tu ľahšie dostaneme do časového limitu. A to z tlačovej konferencie, ktorá bola zverejnená na facebookovej stránke Smer Slovenska sociálna demokracia útorok 23. septembra o 10. hodine 29. minúte.
Najhorúcejšou politickou témou celého toho obdobia je v podstate konsolidácia a opozícia na čele samozrejme s najsilnejšou politickou stranou Progresívne Slovensko s jej šéfom, lídrom Šimečkom bezľavo kritizuje celý tento proces a celé tie opatrenia, ktoré prijíma vláda v jednotlivých rokoch na to, aby sme napravili to, čo nám tu zanechala vláda Matoviča, Hegera, Odora, najhoršie verejné financie v Európskej únii. Pomerne často sa pri tejto argumentácii opozičnej používajú vymyslené príbehy, klamstvá. Súkajú sa tu čísla, ktoré nezodpovedajú realite a používajú sa argumenty, ktoré často hraničia s urážkou, osobným útokom voči jednotlivým politikom. A vnáša to do spoločnosti samozrejme ďalšiu neistotu, rozširuje to nenávisť, neznášanlivosť a zvyšujú sa aj výhrážky jednotlivým politikom, ktorí či už o konsolidáciu obhajujú, alebo ju aspoň snažia sa vysvetliť. Ja nechcem dnes rozoberať stav verejných financií z konca roku 2023, to nie je úlohou tohto briefingu, ale chcem povedať, že spoločné peniaze, ktoré sa míňali v roku 2020-2023, sa míňali skutočne nehospodárne, neefektívne, s podozreniami na to, že sa mohli, a teraz použijem jazyk opozície, ktorý sa v plene objavuje pomerne často, kradli tí, čo vtedy vládli, pchali si do vlastných vačkov, pchali si do vačkov oligarchov, ktorých donorujú a sponzorujú. A takisto do vreciek spriaznených osôb alebo rodinných príslušníkov. Takto nejak prebieha argumentácia opozície vo vzťahu ku koaličným stranám alebo koaličným politikom. My musíme reagovať na to, čo sme sa dozvedeli v sobotu na tlačovom briefingu predsedu vlády Roberta Fica, ministra spravodlivosti Borisa Suska, respektíve štátneho tajomníka z ministerstva kultúry pána Bernaťáka a europoslanca, ale aj predsedu poradcov, predsedu vlády pána Erika Kaliňáka. V sobotu nám boli poskytnuté závažné informácie, ktoré majú priamy súvis s konsolidáciou, preto som o tej konsolidácii hovoril v úvode. Tie informácie ja považujem za veľmi závažné a z môjho pohľadu zakladajú podozrenia až trestnoprávneho charakteru. Ale keďže nemáme dostatok informácií ani my v tejto chvíli, nebudem hovoriť v dokonalom vide alebo čase, ale hovorím o vážnych podozreniach. My sme sa dozvedeli, že sú tu občianske združenia. V sobotu to bolo a bolo spomínané konkrétne občianske združenie Projekt Fórum, patriace matke lídra Progresívneho Slovenska, pána Šimečku, Marte Šimečkovej, ktorá v podstate v rokoch 20 až 23 a pravdepodobne aj predtým podľa jej vlastných vyjadrení v podstate čerpala od štátu v rôznych dotačných schémach a grantových schémach nie malé finančné prostriedky. Bavíme sa už rádovo o viac ako 100-tisícových položkách. Poprosím, keby ste mi dali prvý obrázok. Ja som pre pripomenutie vybral len niektoré, ktoré ilustrujú ešte raz to, čo bolo povedané v sobotu na tlačovom briefingu, že občianske združenie Projekt Fórum v rámci svojho projektu Stredoeurópske fórum požiadalo o tri dotácie od troch rôznych subjektov. Hovoríme o ministerstve spravodlivosti, hovoríme o ministerstve kultúry a hovoríme o fonde na podporu umenia. Sú tu vážne podozrenia, že v zásade išlo o ten istý projekt na tie isté účely a na tie isté úhrady v rámci jednotlivých položiek toho projektu, čo vyslovene zákony, ktoré upravujú poskytovanie dotácií u jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy, zakazujú. Vy, keď idete do žiadosti, tak musíte nejakým spôsobom dokladovať niektoré náležitosti súvisiace s danou finančnou podporou, dotáciou. A ja by som teraz poprosil veľmi rýchlo, aby sme prešli k obrázku 2. V sobotu nám boli odprezentované 4, dá sa povedať, konania, ktoré sa dajú nazvať podvodné konania v súvislosti s týmto čerpaním. Išlo o klamlivé čestné prehlásenia. Každý žiadateľ, ktorý žiada od konkrétneho ústredného orgánu štátnej správy, teda od konkrétneho ministerstva dotačné prostriedky, spracováva čestné vyhlásenie, kde uvádza: dotáciu na tento projekt nežiadam aj od iného subjektu, alebo mi na tento projekt nebola od iného subjektu poskytnutá. Presne takéto vyhlásenie poskytla aj pani Šimečková, keď žiadala o peniaze od tých troch subjektov. Čiže všade v zásade predložila čestné vyhlásenie, v ktorom tvrdila, že nežiada inde. Poprosím podvod číslo 2. V žiadosti o dotáciu sa tvrdí, to zase je vyhlásenie, ktoré robí žiadateľ, že poskytnuté finančné prostriedky z verejných zdrojov za posledné 3 roky neboli žiadne. Ona tu uviedla, ako vidíte, nulu. Keď sa pozrete na zmluvy, ktoré boli z tej minulosti zaregistrované, tak tu máte jasne, že nie je pravda to, čo prehlásila a že tie boli poskytované finančné prostriedky aj v minulosti zo štátnych dotačných a grantových schém. Poďme ďalej. Podvod číslo 3. Opäť je to klamlivé čestné prehlásenie. Na výdavky uvedené do formulára preukázania účelnosti použitia dotácie nebola poskytnutá dotácia z iných verejných zdrojov. Ja len pripomeniem prípad, keď rozoberali na briefingu v sobotu faktúru, ktorou sa účtoval nájom v starej tržnici za nejaké aktivity s projektom Stredoeurópske fórum, kde sa ukazuje, že tento nájom bol pravdepodobne trikrát preplácaný na troch ministerstva, teda dvoch ministerstvách a na fonde na podporu umenia. Takže aj toto je klamlivé čestné prehlásenie a podvod číslo 4. Aby sme sa nezužili len na ten jeden konkrétny projekt, v ktorom hovoríme o sume okolo 130 000 eur, kde sa žiadalo, ako som povedal, o troch subjektov, tak boli predstavené a ukázané ďalšie faktúry, ktorých tu je na tomto zozname 60, kde ide o duplicitné alebo až triplicitné vyplácanie faktúr na to isté, zjednodušujem. Takže preto my dnes tvrdíme, že ak tento modus operandi a tento proces správania sa pri žiadaní, pri preplácaní jednotlivých položiek daných projektov, bez ohľadu na to, aký je názov z hľadiska svojej ušlachtilosti, bol systémom v mimovládnom sektore a používali ho aj ďalšie občianske združenia, no tak dnes tu budeme musieť hovoriť o podozreniach z čerpania, ktoré ja nazývam podvodné, nie na úrovni 130 000 eur, ako je to v prípade projektu Fórumu a pani Šimečkovej. Tu zrejme budeme hovoriť o miliónoch. A preto to hovorím s plnou vážnosťou, pretože argumentácia opozície v rámci toho, ako by konsolidovala, je o tom, že treba šetriť, treba hospodáriť, treba míňať účelne finančné prostriedky, čo sa najväčšou pravdepodobnosťou v rokoch 2020-2023 nedialo. My na to budeme reagovať z jedného dôležitého dôvodu. Tlačový briefing bol v sobotu do obedu a od soboty prebehla časť soboty, nedeľa, pondelok. A aké boli reakcie? Reagoval samozrejme líder Progresívneho Slovenska, pán Šimečka, ktorý prirodzene, že obhajuje svoju matku a jej konanie, veľmi všeobecne a neurčito s tvrdením, že ona už všetko vysvetlila. No ja si myslím, že ešte nemala možnosť nič vysvetliť, pretože ešte to je zatiaľ len v prvotnom štádiu zisťovania na ministerstve spravodlivosti, respektíve ministerstve kultúry. Ona sa zatiaľ ešte k ničomu nemohla vyjadriť. A ja verím, že tak ako nedávno sa verejne, či včera to bolo na denníku N, spovedala, že poskytne k všetkému vysvetlenie, že sa tak teda ešte len stane. Nie, že sa tak už stalo. Druhou argumentáciou pána Šimečku bolo to, že rozpráva to predseda vlády, samozrejme, že sa pri tom správa, alebo správajú tí, čo boli na tej tlačovke, ako prasce. Pán Šimečka, toto nie je štýl politiky, ktorú my budeme robiť a na ktorú vám naskočíme, pretože v sobotu prebehla tlačová beseda v súlade so všetkými pravidlami slušnosti a boli predstavené fakty. Nikto nikomu nenadával do prasiec. To preberáte a myslím, že tú chorobu ste zdedili asi po Igorovi Matovičovi, s ktorým nič neostáva, len do budúcna sa spojiť v jeho retorike, a to nielen vo forme, ale aj v obsahu. No a potom tu už boli presne Matovičové zdôvodnenia, že mal by vysvetľovať predseda vlády vilu v Chorvátsku, drahé hodinky a ďalšie argumenty, ktoré sú samozrejme z Matovičovej dielne. No je to úbohosť, pán Šimečka, pretože miesto toho, aby ste poprel čo len jednu z týchto informácií a povedal, že je nepravdivá, toto sme nepočuli. Z toho ja usudzujem, aj z toho, ako sa vyjadrila samotná matka pána Šimečku, aj s pani Pukovou, že v zásade oni sa priznávajú všetkému, pretože hovoria, a to, čo ja tu volám a čo je na týchto slajdoch podvodom, že sú to len nezrovnalosti v účtovníctve, ktoré sa teda napravia a ktoré v prípade potreby, keď štát si požiada, no tak budú uhradené. Áno, presne taký istý mechanizmus bol aj pri čerpaní prostriedkov od Európskej komisie z jedného grantu, kde dnes prebieha exekúcia vo výške okolo 140 000 eur voči pani Šimečkovej. A vyzerá to tak, že keď urobí sa dôsledný finančný audit, že sa dozvieme, že aj tu budú rádovo 10 000, ak nie stovky tisíc eur na vrátenie do štátneho rozpočtu. A ja to považujem za dôležité, pretože, ako som už uviedol, aj to pomôže konsolidácii. Keď pomôžu položky, ktoré tu predkladá opozícia, ktoré sú rádovo zanedbateľné z hľadiska objemu, ktorý potrebujeme konsolidovať, no tak rozhodne pomôžu nielen tie peniaze, ktoré si neoprávnene načerpalo projekt Fórum, ale aj ďalšie občianske združenia, čo predpokladám ukáže kontrola a audit. Ja ešte spomeniem reakciu médií, že nula. Samozrejme, ja chápem, že musíte chrániť pána Šimečku a celé Progresívne Slovensko, že nemôžete písať o kauzách, ktoré sa týkajú jeho príbuzných. A tak, ako by povedal pán Matovič, keď peniaze išli do vačkov ich priamých príbuzných nezákonne a sa kradli, to sú vyjadrenia spôsobom, akým sa vyjadruje Matovič, že nemôžete o tom písať. Vy dnes potrebujete vytvárať atmosféru najmorálnejších, najetickejších ľudí, ktorí v politike prišli poukazovať na všetky nemorálnosti a riešiť to, čo tu zbabrali z okolností práve oni. Nechcem už rozoberať, kto je zodpovedný za čo v rámci konsolidácie verejných financií, ale jednoducho to takto je. Média, ako keby sa zavrela voda za Šimečkovou. Nemáte záujem o tom písať, nechcete informovať obyvateľov, aby sa nedozvedeli, čo sa vlastne deje a nestratili ešte aj tú poslednú štípku ilúzie o tom, kto vlastne je progresívne Slovensko, pretože nespomenul som tu jednu dôležitú vec a to je to, že občianske združenie Projekt Fórum si dokonca fakturovalo s ďalšou nejakou spoločnosťou nejaké finančné prostriedky za účtovné služby, v ktorej je a má spojitosť poslankyňa z Progresívneho Slovenska pani Jaurová. Áno, tá pani poslankyňa, ktorá tu často vystupuje hore, keď sa diskutuje o fonde na podporu umenia a ktorá v tom fonde v tom okamihu vlastne rozhodovala o prideľovaní rôznych dotácií, môže sa stať v rámci kontrolných zistení, že vlastne bola pri tom, keď sa pridelovali prostriedky aj pani Šimečkovej a následne si fakturovala u pani Šimečkovej nejaké účtovné služby. Ja nebudem o tom ďalej špekulovať, lebo na to tu sú kontrolné orgány. A posledné, čo poviem, je to, kým dám slovo pánovi predsedovi poslaneckého klubu, ako budeme teda reagovať, je, že zaujímavá bola aj reakcia orgánov činných v trestnom konaní za tieto 3 dni. Všetci iste viete, keď sa na briefingoch takýchto podobných opozičných hovorilo o kauze týkajúce sa ministerstva vnútra hasičských vozidiel. Keď sa hovorilo o možných problémoch pri financovaní volebnej kampane pána prezidenta Pellegriniho, keď sa tu spomínal záchrankový tender, skoro vždy prišla reakcia z generálnej prokuratúry, že z pokynu generálneho prokurátora budú preverené všetky tieto podozrenia. My nič neočakávame, že sa tak stane aj teraz, aj keď podľa posledných vyjadrení pani Šimečkovej už sa našiel aj niekto, kto podal trestné oznámenie. A zo zákona sa tým teda orgány činné v trestnom konaní budú zaoberať. Ja chcem vyjadriť už len jedno želanie. Ak sa budú zaberať tak, ako výsledkami kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý kontroloval hospodárenie na ministerstve obrany z čias ministra Naďa, alebo tak, ako keď kontrolovali hospodárenie pri dubajskom bare na Expo, ktoré tam prebiehalo pod vedením ministra hospodárstva v tom čase Sulíka, kde dodnes nevieme, aký je výsledok týchto vyšetrovaní, kde sa objavujú ďalšie podozrenia, že sa tu niekto skôr snaží zametať tieto kauzy, ako reálne vyšetrovať, no tak sa nedozvieme ani pri týchto vyšetrovaniach nič. A preto sme sa rozhodli, že využijeme plné kompetencie a právomoci, ktoré ako poslanci máme a že prídeme s uznesením, ktoré popíše bližšie, ako som už uvedol pán predseda klubu, pán Richter, ktoré môže naštartovať potrebné audity a kontrolné mechanizmy, priniesť výsledky a transparentne informovať o týchto výsledkoch verejnosť, aby aj orgány činné v trestnom konaní mohli aj na základe takýchto výsledkov ďalej pokračovať v prípade, ak to bude mať trestnoprávny rozmer. Ja tu nikoho nezatváram, ja len chcem povedať, že v roku 2023 tu boli prípady, kde za ďaleko menšie sumy, ktoré mali chýbať na štátnom rozpočte, sa rozdávali roky trestov ako lentilky. Boli ľudia vo väzbách a dnes tu máme prípad len jeden jediný s objemom okolo 130 000 eur vo vyjadrení finančnom. Zatiaľ sa nič zásadné nedieje.
Tak to by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím, aby sa vám v blížiacich sa voľbách podarilo boli takú vládu, po ktorej nebude tá nasledujúca musieť konsolidovať, sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže ja sa s váma lúčim, ďakujem vám za přízeň a na příště naslyšenou.